Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me operatorin Raman Osmani do të cilim të kju lajmet e fundit, por fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia njohin shtetin palestines. Kurti thot se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë treguar shumë të buta ndaj Serbisë. Në Maqedoni të Veriut fillon sot seanca konstituive e kuvendit. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim për të mësuar më shumë për këto dhe informacione të tjera.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Spanja, Norvegjia dhe Irlanda e njohin sot edhe zyrtarisht shtetin palestinez. Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, ka thënë se njohja e shtetit palestinez është nevojë e domosdoshme, nëse të gjithë ne dëshirojmë që të arrihet paqja në atë rajon. Izraeli ka reaguar ashpër ndaj këtij vendimi, duke konsideruar atë si shpërblim për Hamasin, grupin palestinez që udhëheq Gazën, i cili është shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Hollësit shtesën nga Krenare Cuvolli.
Spanja ka njohur sot edhe zyrtarisht shtetin palestinez, ndërsa njëjtë do të veprojnë edhe Irlanda dhe Norvegjia më vonë gjatë ditës. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ka thënë sot në mëngjes se vendi i tij do ta njohë shtetësinë palestineze duke përfshirë Ripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor me Jeruzalemin Lindor si kryeqytetin e tij. Megjithatë, ai ka thënë se Spanja nuk do të njohë asnjë ndryshim të kufive të përcaktuar më 1967, përveç nëse pajtohen palët. Njohja e shtetit të Palestinës është nevojë domosdoshme, nëse të gjithë ne dëshirojmë të arrim paqen, ka thënë ai. Ky vendim është dënuar ashpër nga Izraeli dhe është parë si shpërblim për Hamasin, grupin palestinez të shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, që udhëheq Gazën. Këto tri shtete evropiane besojnë se iniciativa e tyre ka ndikim të madh dhe që do t'i inkurajojë edhe vende tjera të veprojnë njëjtë. Ato përmendin edhe rolin historik të Norvegjisë dhe Spanjës në avancimin e përpjekjeve për paqe mes izraelitëve dhe palestinezëve. Më 1991, dy palët janë ulur së bashku për herë të parë ndonjëherë në konferencën për paqe në Madrid, e cila më pas u ka hapur rrugën të ashtu quajturave marrëveshje të Oslos, të nënshkruara më 1993. Planet për njohje të shtetit palestinez janë prezantuar javën e kaluar përmes njoftimit të koordinuar në mes të tre kryeministrave të Spanjës, Norvegjisë dhe Irlandës. E ditëve të fundit ndonë se edhe Slovenia ka nisur pashtu procesin e njohjes së shtetit palestinez, rasti kanë nxitur mospajtime të thella brenda Bashkimit Evropian me 27 shtete anëtare. Spanja dhe Irlanda janë pjesë e këtij bloku evropian. Për dekada njohja formale e shtetësisë palestineze ka qenë pika ku kanë dështuar bisedimet turpaqe mes izraelitëve dhe palestinezëve. Washingtoni dhe shumë shtete evropiane kanë thënë se janë të gatshme që një ditë të njohin shtetësinë palestineze, por jo para se të arrihet një marrëveshje për çështjet e ndjeshme, sikurse statusi i Jeruzalemit dhe përcaktimi kufive. Mirë për përkeqësimin e situatës në Gaz, ka shtuar thirrje që palestinezët të kenë shtetin e tyre. Brenda BE-s, shtetet sikurse Franca besojnë se ende nuk ka ardhur koha për të vepruar ashtu, ndërsa Gjermania beson se njohja duhet të ndodhë pas negociatave që zhvillojnë dy palët. Vendimi i së martës nga Spanja, Irlanda dhe Norvegjia do të nënkuptojë që 145 prej 193 vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara tani e njohin shtetin palestinez. Aty përfshihen shumë shtete të lindjes së mesme, të Afrikës dhe Azisë, por jo Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, shumica e vendeve të Evropës, Australia, Japonia dhe as Korea e Jugut. Më 2014, Suedia është bërë shteti i parë i BE-s që e ka njohur shtetësinë palestineze duke vepruar njëjtë, sikurse gjashtë shtete evropiane të cilat e kanë marrë atë vendim para se të bashkoheshin Bllokut Evropian: Bullgaria, Kipria, Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Rumania. Megjithatë, Republika Çeke ka thënë së fundmi se njohja që i ka bërë Çekoslovakia e dikush me shtetësisë palestineze më 1988 nuk vlen më. Vendimi i Madridit, Dublinit dhe Oslos ka provokuar përgjigje të ashpër prej Izraelit. Të hënën ministri i jashtëm Izraelit Israel Katz ka thënë se ka njoftuar konsulatën e Spanjës në Jeruzalem që të ndalojë ofrimin e shërbimeve konsulore për palestinezët në Bregun Perëndimor prej 1 qershorit, si masë ndëshkuese preliminare. Ky vendim është marrë teksa vazhdon lufta në Gaz, nxitur më 7 orë të vitit kaluar nga Hamasi. Militantët e këtij grupi kanë hyrë në jug të Izraelit atë ditë dhe kanë kryer sulme që ka rezultuar me më shumë se 1200 persona të vrarë, kryesisht civil, dhe marrin peng të 250 të tjerëve. Izraeli më pas ka nisur fushat ushtarake në Gaz me qëllim të shkatrimit të Hamasit. Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, sipasojë sulmeve akmar se izraelitë janë vrarë më shumë se 36.000 palestinez në Gaz, kryesisht civil.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dëgjues të nderuar, edicionin e mesditës e vazhdojmë me një lajm nga Kosova. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Serbisë duhet i caktohet ultimatum për t'i vënë sanksione Rusisë. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë treguar shumë të buta ndaj Serbisë. Në një intervistë për Financial Times, Kurti ka thënë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë qasjen e tyre dhe t'i japin afat kohor Serbisë për t'i vënë sanksione Moskës. Kurti ka përsëritur se Beogradi duhet të rështohet ka perëndimi dhe sipas tij në këtë mënyrë t'i jap Kosovës siguri se është i përkushtuar për normalizim raportesh. Serbia ka raporte miqësore me Rusinë dhe është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që u ka rezistuar thirrjeve të Bashkisë Ndërkombëtare që të vendos sanksione kundër Moskës për shkak të luftës së paprovokuar ndaj Ukrainës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
E në Maqedoni të Veriut ka nisur sot seanca për konstituimin e përbërjes së re parlamentare dhe zgjedhjen e Afrim Gashit për kryetar të kuvendit. Gashi është propozuar nga koalicioni shqiptar Vlen, ndërsa mbështetet edhe nga partia fituese VMRO-DPMNE. Seanca e kuvendit mund të zgjas deri në 3 ditë. Detajet nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut më 28 maj do të konstituohet përbërja e 11 të kuvendit të dalë nga zgjedhjet e rregullta parlamentare që u mbajtën më 8 maj. Në seancën e të martës pritet verifikimi i mandateve të 120 deputetëve. Zgjidhet edhe kryetari i ri i kuvendit, ndërsa paraprakisht deputetët formojnë komisionin për zgjedhje dhe emrime, i cili duhet të miratojë kandidaturën e kreut të ri të kuvendit. Për postin e kryetarit të kuvendit është propozuar Afrim Gashi nga koalicioni partive shqiptare Vlen, ndërsa ka mbështetjen edhe të VMRO-DPMNE-s, partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare. Gashi deri të hënën ka qenë kryetari i partisë